zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministr Zaorálek odmítl, že by při útoku hackerů unikly tajné informace. Zpráva komise o reorganizaci znovu rozmíchala spor v koalici. Od roku 2018 by se Česko chtělo zapojit do posílení východního křídla NATO. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD odmítl, že by při útoku hackerů na ministerstvo zahraničí unikly tajné informace. Piráti ale mohli získat materiály, které jsou citlivé pro osoby a instituce. Zaorálek to řekl na mimořádné tiskové konferenci. Obsah ukradených materiálů ani délku útoku podle něj není možné nyní určit. Trval ale podle něj několik měsíců. Připustil, že například jeho e-maily mohly obsahovat informace, jejíž únik je pro něj nepříjemný, neohrožují ale národní bezpečnost. Zaorálek se kvůli útokům sešel se šéfy tajných služeb, odložil proto odlet na pracovní cestu na Balkán. Cílem loňské reorganizace policie nebylo odstranit bývalého ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, omezení činnosti policejních útvarů nebo zabránění vyšetřování kauz. Ve své zprávě to konstatovala vyšetřovací komise poslanecké sněmovny. Její závěry mezi politiky znovu rozmíchaly spor o reorganizaci. Představitelé sociálních demokratů hovoří o tom, že loňské neschody byly divadlem hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše. Podle pravicové opozice zneužilo ANO téma v krajských volbách. Babiš naopak zprávu i komisi zpochybnil a hovořil v souvislosti s ní o výsměchu či šaškárně. Premiér Bohuslav Sobotka i šéf sněmovny Jan Hamáček z ČSSD jeho slova odsoudili s tím, že by mohla vést až ke zpochybnění demokracie. Od roku 2018 by se Česko chtělo zapojit do posílení východního křídla NATO, a to buď pod vedením Kanady v Estonsku nebo Německa v Litvě. Během zasedání ministrů obrany Vyšegrádské čtyřky v Polsku to podle webu ministerstva obrany řekl ministr Martin Stropnický z hnutí ANO. Česká armáda také nabídla Polsku uskupení o velikosti praporu na rok 2020 do aliančních sil velmi rychlé reakce, ve kterých bude Polsko v roce 2020 vedoucí země. Kvůli ptačí chřipce zakázalo několik států mimo Evropskou unii dovoz drůbežího masa nebo živé drůbeže z České republiky. Jde o Rusko, Ukrajinu, Srbsko, Mexiko, Izrael a Hongkong. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ješková. Zákaz většinou platí pro zboží z krajů, kde se chřipka v kovech vyskytla. V Česku je 15 ohnisek ptačí chřipky. Zatím bylo v republice utraceno zhruba 40 000 ptáků. Nemoc se objevila začátkem roku po 10 letech. Ministerstvo práce se chystá v létě vyhlásit nový tender na nový informační systém, a to na vyplácení důchodů. Podle plánu by měl být zhruba na 300 milionů korun a Česká správa sociálního zabezpečení by ho měla používat od roku 2020. Přes úřad ročně proteče několik stovek miliard korun. Nynější systém a programy, které používají, jsou staré 20 či 30 let. Kvůli velkému počtu úrazů po pádu chodců na zledovatělých chodnicích a silnicích plzeňská fakultní nemocnice musela posílit služby lékařů na úrazové ambulanci. Počty pacientů s úrazem narostly až o 100%. S ledovkou a mrznoucím deštěm se potýkali silničáři, hasiči, chodci i řidiči v celém kraji. Nejhorší situace byla na Tachovsku a Plzeňsku. Popolední se situace začala pomalu uklidňovat. V kraji se stalo přes 70 nehod, což je několikanásobek běžného stavu, řekla policejní mluvčí Markéta Fialová. Ledovka pokryla i Prahu. Práce známého českého fotoreportéra Jana Šibíka za posledních 10 let ukazuje výstava, která začala na Staroměstské radnici v Praze. Podle autora, držitele mnoha cen, je výstava i svědectvím o proměně světa v uplynulé dekádě. Šibík během ní navštívil a dokumentoval následky tajfunu na Filipínách či zemětřesení na Haiti, arabské jaro, ruskou intervenci na Ukrajině či uprchlickou krizi posledních let. Šibík podnikl na 250 reportážních cest do celého světa. A jaké bude počasí? Většinou zataženo, mlhavo, nejvyšší teploty -1 až +3 stupně Celsia. Letošní leden byl 7. nejchladnější od roku 1961, kdy se začaly na území Česka zaznamenávat celkové průměry teplot. Průměrná teplota v lednu 2017 dosáhla podle předběžných údajů -5,6 stupně Celsia. Letošní leden provázely v Česku tuhé mrazy, často celodenní, kdy se rtuť teploměru nedostala přes nulu ani přes den. V dalších minutách se budeme věnovat architektuře. Česká města, obce a kraje loni vypsaly nejvíce architektonických soutěží v historii, přes 50. V evropském srovnání je to ale stále velmi málo. Proč to tak je?
Architektonickou soutěž a rovnou mezinárodní v loni vyhlásilo třeba město Pardubice pro atletický stadion. Schátralý sportovní areál zabírá velkou plochu na sídlišti Dukla a město si přeje stadion evropské úrovně, vysvětluje manažer projektu Miroslav Janovský.
Ve chvíli, kdy jedete do zahraničí, tak první, co, když si přijedete do nějakých měst, díváte, jaká krásná architektura vás tam zaujme. A přiznejme si, v České republice prostě tolik zajímavých velkých projektů, kteří by dělali domácí architekti, není.
Do soutěže se přihlásilo 21 ateliérů, 13 z nich bylo ze zahraničí, třeba ze Spojených států, Číny nebo Arabských Emirátů. Nakonec jí vyhrálo studio z Paříže. Pardubice 5 nejlepším architektům rozdělili odměny za 2 miliony korun. Dalších 800 tisíc stála organizace, jako odměny pro porotu nebo jazykové překlady. Janovský je přesvědčený, že se přesto městu soutěž vyplatila.
Opravdu největším problémem u nás na městě bylo přesvědčit všechny zastupitele, kteří museli odhlasovat tuto soutěž, o tom, že 2 miliony 800 tisíc korun pro město není tak obrovskou investicí. Když si vezmeme, že celý ten projekt bude stát ve výsledku možná až 1 miliardu korun, tak ten vstup 2 miliony 800 tisíc není tak obrovskou investicí.
Jenže právě vstupní náklady na uspořádání architektonické soutěže jsou jedním z důvodů, proč města nesoutěží víc, myslí si předseda Svazu měst a obcí František Lukl.
Je pravda, že mnohá města v minulosti k tomu přistupovali rezervovaně, a to z toho důvodu, že jsou s tím spojené určité finanční náklady.
Miroslav Janovský vyvrací, že by soutěž byla pro město nevýhodná.
Všechny ateliéry do té soutěže jdou v tom prvním kole zdarma. To znamená, oni investují svoji práci, svoji energii zdarma. To znamená, město v těch 21 návrzí získalo vlastně práci v hodnotě řádu několika milionů korun.
Podle České komory architektů v loni města, obce a kraje vypsali 54 architektonických soutěží, a to je nejvíc za posledních 25 let. Jen v lednu jich pak bude vypsáno dalších 16. Podle Petra Leška z České komory architektů je to oproti Evropě málo a domnívá se, že se česká města soutěžit bojí.
Porovnání se západní Evropou to je málo. Ten ideální stav by měl být 200 až 500 soutěží ročně. Píš to je neznalost, že mají vlastně strach z něčeho nového. To je podle mě jakoby 90% případů, že je nějaký právník na obci, který to v životě nedělal. To znamená, že od toho jako primárně i odrazuje toho zadavatele.
Někteří architekti ale o veřejné zakázky nemají zájem. Bojí se, že jim několika týdenní práci nikdo nezaplatí. Kvůli tomu si vybírají prestižní projekty nebo takové, kde mají důvěru v porotu, vysvětluje architekt Libor Lacina.
Se může stát třeba, že ta porota neudělí to první místo, nevybere nikoho z těch účastníků. Nebo že potom starosta neuzavře smlouvu s tím architektem, který vyhrál to první místo. To je poměrně častý. To znamená, znova ta práce, která se do toho investovala, tak vlastně kromě toho, že se uspořádá hezká výstava, ten architekt se tam prezentuje, tak vlastně celá propadne.
Města v loni nejčastěji hledala nejlepší návrhy na územní plány, ale hlavně pro úpravy veřejných prostranství, náměstí, parků, budov nebo stavby nových památníků. Vojtěch Koval a Iveta Vávrová, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
E-mailové účty ministerstva zahraničí napadly hackři. Jeden z útoků prý byl úspěšný. Podle expertů jej musel spáchat jiný stát. Specialista pro kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla vedl svého času obor kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra, kde také pracoval na strategii kybernetické bezpečnosti Česka v období 2011 a 2015. Ptá se ho Jan Pokorný.
Vy jste tady byl hostem Radiožurnálu někdy v prosinci roku 2011.
Ano.
Tehdy jste mluvil na téma kybernetická bezpečnost. Od té doby uplynulo kolik 5-6 let. Co se mezi tím změnilo výrazného v České republice?
Tak obecně situace v kyberprostoru se, co se týká bezpečnosti, výrazně zahušťuje. Čím dál tím sofistikovanější hrozby, čím dál tím agresivnější útoky, účinnější útoky. V České republice výrazná změna je v tom, že máme jako jedni z prvních, nejli první stát, máme zákon o kybernetické bezpečnosti a v zásadě máme i tím pádem i jakási řešení pro instituce, které je třeba chránit.
Když jste slyšel o tom kyberútoku na ministerstvo zahraničí, zaznamenali téměř všechna zpravodajská média, tak jste si řekl, je to pro mě zadosti učení. Vlastně ono došlo na moje slova. Řekl si to Aleš Špidla?
Aleš Špidla si to neřekl, protože to nemá v povaze. Aleš Špidla si řekl, ano, někomu to doufám zatřepe hlavou, ale spíš si říkám, škoda úsilí některých lidí, když mnohdy vychází na prázdno jenom z toho důvodu, že jejich činnost je podceňována.
Například?
Já když si vzpomenu na to, jaké prostředky nebo jaký plat mi nabízeli, abych šel někam do některého rezortu budovat kybernetickou bezpečnost, tak je to opravdu tragická vzpomínka. To jsou, ti lidé jsou poddimenzovaní, nebo ty týmy jsou poddimenzovány, ti lidé jsou opravdu, nebojím se použít slovo, mizerně placení a jejich motivace je snad jenom vlastenectví.
Ale ty lidi budem potřeba sehnat, je to tak?
To zcela určitě.
My
jsme z odborníky, asi tak rok zpátky, tak jsme to zkusili spočítat a jenom ve státní správě bude chybět 1000 až 1500 odborníků na kybernetickou informační bezpečnost lidí, kteří se tím budou zabývat. A tito lidé nejsou levní, jo, protože ano, po škole, když takový člověk nastoupí do nějaké instituce, tak si tam vytvoří nějaké jméno, má v životopise zajímavý záznam, ale po 3-4 letech se začne ohlížet po lepším místě, pokud už ho dávno nemá ze školy, protože firmy talenty vyhledávají už na školách a dávají jim násobky platu ve státní správě.
Není tam problém i třeba ve služebním zákoně, který nedovolí tam nastoupit třeba za víc než 28-27 tisíc?
Díky služebnímu zákonu my člověku, který má zhruba 30-letou praxi, spoustu certifikátů, tak mi nabízeli 28 tisíc hrubého na půl roku. Díky služebnímu zákonu.
Takže kvůli služebnímu zákonu v tomhle případě. Jak je to u těch lidí, kteří se chtějí třeba na policii zabývat počítačovou kriminalitou?
Co mám informace, netvrdím, že jsou úplně 100% přesné, tak člověk, který chce nastoupit k policii do útvaru, který se zabývá počítačovou kriminalitou, tak musí, protože je to policejní složka, tak musí absolvovat klasický výcvik, to znamená minimálně půl roku vykonávat funkci policisty někde na chodníku. Což si neumím představit vzhledem k povaze těch odborníků, těch analytiků.
Že takový somatotyp člověka pohybující se v tom kyberprostoru, ať už na straně tedy hackerů nebo boje proti hackerům, to jsou zvláštní lidé.
To jsou napůl autisti.
Takže představa, že někde takzvaně šlape chodník.
Já si to dost dobře neumím představit, protože vím, že by to dělalo problém i mně, a to jsem poměrně disciplinovaný člověk.
Vraťme se prosím k ministerstvu zahraničí. Co se tam podle vás pravděpodobně stalo?
No, z největší pravděpodobnosti, protože ten útok není jednorázovou záležitostí, z největší pravděpodobnosti tam došlo k tomu, čeho já jsem se vždycky obával nejvíc, a sice k tichému naslouchání.
Co to je?
Dostanete do toho systému škodlivý software, který vám umožňuje otevřít si vrátka a poslouchat komunikaci, odchytávat hesla k e-mailům, dostávat se k dokumentům a tak dále. Víte, já jsem vždycky měl trošičku problém s tím, když zodpovědně lidé říkali, že Česká republika není terčem útoku. Ano, není terčem těch hlasných útoků, takových těch mediálně zajímavých, ale vždycky jsem největší obavu měl z toho, že ten útočník naslouchá, vyhledává slabiny, zhromažďuje zranitelná místa nebo informace o zranitelných místech a když bude zapotřebí, tak prostě udeří.
Podle vládního týmu GovCert v současnosti je 100 bezpečnostních incidentů měsíčně, jenom těch, o kterých se ví.
Ano, to jsou...
To je velké číslo, malé číslo nebo jenom číslo?
To už jsou incidenty. To znamená, že už se něco přihodilo. K tomu zákon definuje ještě pojem událost. To znamená, že někdo se o něco snažil. A těch je samozřejmě řádově víc.
A to je podle vás pravděpodobně případ toho, co se stalo na ministerstvu?
Já bych si typoval víc. Ono existuje takové vyjádření, že polovina větších institucí, větších firem čelí vědomě kybernetickému útoku a ta druhá polovina o tom jenom neví.
Když se podíváme, co se zatím říká, tak o tom hackerském útoku ministři mají vyslechnout na nejbližším zasedání vlády nějakou informaci, pravděpodobně v režimu důvěrné, což je pochopitelné. Materiál má shrnout, co experti dosud o tom útoku zjistili a přines doporučení pro státní instituce. Jaká by ta doporučení na základě toho, co se pravděpodobně stalo na ministerstvu zahraničí, by to měla být?
Tak to doporučení, já si ho umím představit, takže bude typu, máte tady jakési zařízení, které dokáže zachytávat incidenty, tak podívejte se do jeho záznamu a zkuste odkrokovat zpět, jestli prostě nedochází k něčemu podobnému. Spusťte analytické nástroje, které analyzují toky dat a dívejte se hlavně na ty výsledky. A já se obávám, že nejhorší bude, najděte na to ty lidi a najděte na to ten čas. Možná některým institucím nezbude, než se prostě obrátit na experty zvenčí.
Když posloucháme z úst lidí, kteří mají jistý vhled do té události na ministerstvu zahraničí, že není vyloučené, že šlo o útok zvenčí, o útok cizího státu. Co si o tom myslí Aleš Špidla?
Aleš Špidla si myslí toto, že to vyloučeno není. Ono u těch útoků je řada jakýchsi motivací. Podle toho, o co ten útočník projevil zájem, tak vy můžete vysledovat motivaci. Pokud krade, dejme tomu, zdravotnické záznamy, údaje o bankovních kartách, tak je to organizovaný zločin, který to potřebuje zpeněžit.
Dělal by to stát?
To by nedělal stát. Jo? Takže vy, když se podíváte na to, co vlastně uniká, jaká data projevuje ten útočník zájem, tak podle toho si můžete vydedukovat motivaci a podle té motivace si můžete vydedukovat, kdo to vlastně je. A na základě tady této analýzy dá se předpokládat, že je to stát.
Co ten stát chce? Tímhle.
Převahu.
V čem?
Chce vědět, o čem významné instituce komunikují, s kým o tom komunikují.
Je to špionáž?
Zcela určitě, je to kybernetická špionáž.
Je to kybernetická válka?
Ano. Ta kybernetická válka už tady zuří mnoho let. Já když jsem toto řekl do televize před 6 lety, tak se na internetu objevily názory, že na mě má být podáno trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, ale ta kybernetická válka opravdu zuří. Opravdu zuří.
Kdo s kým válčí?
Já když se tak na to někdy dívám, tak mám pocit, že všichni se všema. Ten sběr informací je hrozně důležitý. A ten, pokud vy právě tiše nasloucháte, necháváte tu oběť v klidu a ani netuší, že nasloucháte, tak si prostě nedává pozor a odhaluje se před tím možným útočníkem a je to příprava, může to být příprava na masivní útok. Představte si, že stejným způsobem si ošahávají systémy, které jsou důležité pro energetiku, pro dopravu a jenom čekají, kdy tam bude díra.
Takzvaná páteřní infrastruktura?
Kritická infrastruktura.
To je jedno z těch nejcitlivějších míst?
Ano.
Pořád nerozumím, o co tomu státu jde? Už jste říkal o převahu v informaci.
To je jako mezi dvěma podniky, o konkurenční výhodu. Je velice známý případ, kdy zdravotní pojišťovna ve Spojených státech si najala hackery, aby se dostali do informačních systémů advokátních kanceláří, které zastupovali v soudních sporech pacienty, kteří se soudili s tou zdravotní pojišťovnou o nějaké peníze. On ve Spojených státech určitě o nemalé peníze. Aby zjistili, nechtěli jim nic ukrást, zhroutit jejich systémy. Právě chtěli potichu vysledovat taktiku komunikaci mezi klientem a tou advokátní kanceláří. To je velice podobné.
poslouchám z vašich úst to, co jste říkal před těmi 6 lety, že je to kybernetická válka. Ve válce je útočník a je ten, kdo se brání. Je ten, kdo je napaden, je ten, kdo se brání. Tady se bojuje anebo jenom útočí?
To je velice těžká otázka. Když se podívám na zveřejněné případy, tak se útočí a brání protiútokem. Tady v tomto světě, v tom kybernetickém světě, to v podstatě ani jinak nejde. Vy se můžete bránit tím, že začnete stříhat dráty, jo, aby prostě ten útok nedocházel do toho cíle, nebo nasadíte nějaké technické prostředky, odkloníte ten útok, ale někdy vám prostě nezbude, než tu útočící infrastrukturu normálně nějakým efektivně protiútokem se střelit.
Když tedy připustíme, že je to kybernetická válka, ne počítačová kriminalita, jak vypadají ti válečníci? Kdo to jsou?
No tak ti válečníci jsou to lidé s vysokou odborností, jsou to lidé vzdělaní, v řadě zemí jsou to součástí armády, jsou to armádní složky. V Číně je na to vyčleněna celá jedna divize, která má kolem 23-24 tisíc lidí. K tomu, když připojíte ještě ty polooficiální nebo neoficiální hackerské skupiny, které pracují pro stát, tak se hovoří o 50 tisících lidech.
A jaká je obrana?
No, mít podobnou jednotku.
Do jaké míry je to iluze?
No tak nějaké kroky už jsou podnikány v rámci vojenského zpravodajství. Vzniká Národní centrum kybernetických sil, kde vlastně bude ta schopnost činit ty kroky.
Je dobře, že to vzniká pod vojenským zpravodajstvím?
Já bych se přiznal, můj osobní názor, teď to berte jako můj soukromý názor, já s tím mám trošičku problém, protože spíš bych viděl tu jednotku v rámci armádních struktur, protože armáda má chránit stát proti vnějšímu nepříteli, proti vnějším útokům. Nicméně, pokud bych to vzal jako jakýsi start, nějaké období, kdy z toho centra se vyvíjne ta armádní jednotka nebo se to přesune do armádních složek, tak si říkám, no chvála Bohu za to.
Úkolem Dušana Navrátila, tedy ještě donedávna šéfa NBU, bude vytvořit tento Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
To je jiný úřad.
To je úřad, který je aktuální dnes, kdy došlo k výměně na čele NBU. Tento úřad, o kterém mluvím, ten úřad vedený Dušanem Navrátilem, má teprve vzniknout. Kdo se tedy fakticky stará o kybernetickou bezpečnost dneska?
Ono je to trošičku jinak. V rámci Národního bezpečnostního úřadu existuje Národní centrum kybernetické bezpečnosti. To se stará o bezpečnost kritické infrastruktury, významných informačních systémů, státní správy a toto centrum bude vyčleněno, bude transformováno do specializovaného úřadu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ale ten záběr, ten zůstane stejný. Jo? To znamená kritická informační infrastruktura, významné informační systémy státní správy, k tomu přijdou šifrovací nástroje, k tomu přijdou systémy informační systémy pro zpracování utajovaných informací.
Takže tyto dvě organizace mají společného jenom to,
kyberprostor.
Jenom ten kyberprostor. Ty kompetence a zodpovědnosti se liší.
Ano.
A jejich spolupráce?
Intenzivní.
Musí být.
To nejde bez spolupráce. To nejde bez spolupráce, skoro bych řekl celoplošné, i s privátní sférou.
Jak do toho chcete vtáhnout privátní sféru? Tedy vy ne, ale jaký je váš názor na to?
Tak já osobně bych s tím problém neměl, protože podle mě kybernetická bezpečnost je otázkou pudu sebezáchovy, nejenom firmy, instituce,
Jde o biznis těch firm.
A těm firmám to chrání biznis. Určitě nechtějí investovat své peníze do prostředí, ve kterém sviští digitální rakety a kalašníkovi, já nevím, co všechno.
Myslíte, že i to je důvod toho, že třeba sdružení CZNIC, Mix.cz, ICT Unie zaslali otevřený dopis předsedovi vlády, který se týká té připravované novely zákona, to je ta před otázka, o které jsme se to bavili, o vojenském zpravodajství, kdy chtějí, aby premiér pozastavil přípravy tohoto zákona, aby se otevřela diskuse s odborníky a zástupci průmyslu. K tomu aktuální zpráva, poslanecká sněmovna bude tuhle novelu zákona v druhém čtení projednávat až v březnu. Dohodli se o tom zástupci parlamentních stran. Čtete to jako snahu vyhovět těm citovaným sdružením?
Já to čtu jako snahu napravit drobný nedostatek a sice slabou komunikaci o tomto zákonu. Já když si vzpomenu, jak vznikal...
Pardon, komunikaci koho s kým?
Komunikaci všech se všema, všech zainteresovaných se všema. Když se tvořil zákon o kybernetické bezpečnosti, tak probíhala diskuze Národního bezpečnostního úřadu s odbornou veřejností, byli přizváni zástupci politických stran. Ten zrod toho zákona byl bolestný, ale nakonec se povedlo dílo, které prošlo řekl bych, na naše poměry nebývalé lehce schválením a přihlásili se k tomu opravdu jak instituce státní správy, tak firmy, profesní sdružení. A tady já vidím snahu o to trošičku jako napravit, třeba to nevnímají jako chybu, ale my se prostě musíme dohodnout. My nemůžeme v té válce zůstat jako nahý v trní. Tam nám nic jiného prostě nezbývá.
Občas se mluví v těchto letech spíš občas než často o e-governmentu, elektronizaci veřejné správy. Tahle kybernetická válka se má k tomu e-governmentu, který by měl usnadnit život občanům, zejména v styku s úřady a úřadům jako takovým, se má k ním jak? Ohrožuje to?
Tak ohrožuje to. Tady ta houstnoucí atmosféra v kyberprostoru ohrožuje jakýkoliv důležitý informační systém. Stačí zmínit příklad Estonska, které je velmi daleko v elektronizaci státní správy a ti to schytali naplno. Těm se to prostě zhroutilo, protože jim to zhodili ruští hackři. A tady, pokud vytváříme prvky e-governmentu, tak už musíme vytvářet s vědomím, s analýzou rizik, která v tom kyberprostoru hrozí a musíme použít principu, tomu se říká bezpečnost v návrhu, security by design, nebo bezpečnost v architektuře, security by architecture. A už když se tvoří ten záměr nebo ten návrh toho informačního systému, tak už se tam musí klást důraz na bezpečnost. Bez toho to prostě nejde, to nefunguje.
Je nějaké jednoduché řešení?
Tak tady jednoduché řešení není, nicméně, co se týká bezpečnosti, tak já si myslím, že cesta k národnímu cloudu je tou cestou, která výrazně dokáže zvýšit bezpečnost e-governmentu.
Není to tak, že jeden cloud, tedy jedno jakési virtuální úložiště, je tím nejzranitelnějším právě, protože je jenom jedno?
No tak ono to není jedno úložiště, to jsou distribuovaná úložiště. Ano, na jedno místo se dobře útočí, ale jedno místo se také lépe chrání.
U mikrofonu Jana Pokorného byl specialista pro kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla. Vysílání Rádia Praha dnes končí. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.